so cholovo, ja vore zelen vore, na njim je gnezdo so cholovo. U gnezdu tiči sokolići, na njima se sokovijaše, ja vore zelen vore, na njima se sokovijaše. Što nam je drvo to polovo, to su nam dvori domaćina, ja vore zelen vore, to su nam dvori domaćina. Sokolovo, to nam je sopra domaćina, ja vore zelen vore, to nam je sopra domaćina. Što su nam tići sokolići, to su nam gosti domaćina, ja vore zelen vore, to su nam gosti domaćina. Što se soko nad njim vijaše, to domaćin goste služaše, ja vore zelen vore, to domaćin goste služaše.